Здравейте, на гости ми е Мирослав Андреев, който е юрист и е част от бизнес клуб Радушев. Днес ще говорим за един много интересен бизнес, който той стартира преди 2 години или преди около година. Той ще разкаже повече за него. Здравей, добре дошъл на гости.
Здравейте на всички. Здравей, Цецо. Благодаря за поканата.
Благодаря, че специално дойде от София да се видим. Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
Разбира се. Аз казвам се Мирослав Андреев. Съосновател съм на Имам адвокат БГ, платформата, която е мост между клиента и адвоката. Занимавал съм се с различни други, нали, начинания през годините. Завършил съм право и това е една от причините да създам и тази платформа, понеже видяхме определени проблеми.
Добре, искам да подчертая, тъй като ти така го каза, днеска ще говорим и за платформата, но ти така го каза, се едно е платена реклама, нали? Това видео няма платена реклама. Той е тук на гости в студиото, до сега никой не си е плащал да дойде. Може да има такива случаи в бъдеще, но до днес не е имало. Добре, длъжни сме за YouTube да го кажем, затова го подчертавам. Като казваш, аз наскоро научих, че има разлика между адвокат и юрист. Тъй като съм занимавам с образование, но тия работи не са ми ясни. Не може човек да знае всичко. Какъв е твой път в правото? Как реши да започнеш да се занимаваш с право? Как един човек решава да стане юрист?
Моя е малко странен път в правото, понеже преди това исках да стана лекар и хирург, но прочетох книгата Кръстника и романизирания, нали, филм. Оттам ми дойде идеята, че ще ставам адвокат. В крайна сметка, нали, завърших право, работих така в кантора няколко години, но реших да поема по сам път в моя живот, както на много хора, така им идва на всичките общо взето в един момент една мисъл, че иска да поемат сами нещата в живота си. И това е една от идеите, по което ме тласна живота и създадахме точно тази платформа. Видяхме проблемите, които се представляват между клиента и адвоката и искахме да ги решим чрез самото приложение.
Тоест, Кръстникът ти е дал идея да работиш като адвокат един ден.
Да, точно така, да.
Че какво намери в Кръстника такова? Аз съм вече от тая книга, даже миналата година заради един клиент, който ми я подари и мой приятел, реших, че трябва да я прочита. То в книгата, мисля, че това... Как така реши да четейки книгата? Гледах и трите части на филма, да. Защото той е така с три части, доста са стари. Бях се позапалил и аз по този роман. Но не виждам нищо за юристи вътре.
Има само едно изречение в Кръстника, където Дон Корлеоне казваше: един адвокат със своето куфърче може да открадне много повече от 100 въоръжени мъже. И тази мисъл така ме запали не аз да крада, нали, повече, но в крайна сметка видях, че адвокат е много по-значим от една фигура, като който занимава просто с документи. Той движи целият процес между житейския живот, нали, който е житието, и правната действителност, която се случва. Нали. Примерно, ти може да сега като предприемач искаш да направиш фирма, но ти минаваш винаги през адвокат.
Така е. И редовно предприемачите имаме проблеми.
С договори, неизпълнение, неустойки, срокове се пропускат, доставки се, нали? Винаги си свързан с правото.
Да, основните проблеми, които съм имал през моята кариера като предприемач е, че съм пропускал адвоката понякога и оттам почваш да имаш и някакви по-съществени проблеми.
А адвоката се ползва като презерватива. Преди да стане проблема, нали, преди да стане детето, нали, което ти не си желал.
Имат ли бъдещи адвокатите според тебе с този AI сега, който навлезе?
AI определено ще ги подпомогне адвокатите. Поне за мен още няма да дойде. Не е дошло времето, в което AI напълно ще измести юриста.
Но на този етап го ползвате?
Да, доста усилено се ползва от различни колеги.
Тъй като вие работите по една платформа, обсъждали сме я не веднъж, имам advokat.bg, можеш ли да ми кажеш малко повече за този проект за тази платформа, как ви дойде идеята?
Да, нашата идея се случи последния начин. Постоянно, за да достигнеш до адвокат, трябва да звъниш или на приятел, на познат, на някой. Ало, имаш ли тук адвокат, за това ми трябва. Ало, имаш ли тук човек, за това ми трябва. В крайна сметка, ако адвоката, който ти е препоръчан от приятеля, не ти свърши работа, ти се сърдиш и на приятеля си, сърдиш се и на адвоката, нали, за неудобството и несвършената работа. Нашата идея беше точно този мост да се изгради чрез нашата платформа, в която ти достигаш до информиран избор, правиш за конкретния адвокат, влизаш, четеш ревютата от последните, нали, клиенти, които са ползвали адвоката. Нали, искам да кажа, че може да коментира и да напише ревю на адвоката, само който е използвал услугата му. Записал си е час, явил се и чак тогава може да оставиш коментар. Това беше нашата идея. Гражданите, нали, потребителите на платформата, които като влезнат и разгледат определен профил, дали по търговско, наказателно, нали, административно, независимо какъв специалист ти трябва, влизаш, четеш му CV-то, четеш му, нали, кратката биография, която е написал за себе си, виждаш го, нали, виждаш му снимката, отделно четеш долу други потребители, които са били и са ползвали услугите на адвоката, какво са написали за този адвокат. И така ти да достигнеш, без да се скарваш с човека, който ти препоръча адвокат, или, нали, без да оставят лоши чувства и впечатления, ти сам да достигнеш до този избор. Кажеш, този адвокат си го избирам, защото тези хора са написали така и така за него. Или този не го избирам, защото, нали, има негативни коментари. Явно не си е свършил някъде работата.
А каква е ползата за самите адвокати да използват платформа, а не директно да се търсят клиенти?
Всичко вече, както виждаш, света се дигитализира. Ти използваш доста, нали, техника и различни програми, които адвоката, точно това представяме. Ако нямаш сайт, нали, ние ти представяме една електронна визитка, един сайт, който ти ще излизаш. Ще се индексираш от Google, от ChatGPT, ще се виждат, може да достигнеш до много по-голяма аудитория от клиенти, които тези клиенти, ако си стоиш само в офиса или обикаляш от уста на уста, по-трудно ще се намерят.
Има ли такива платформи в чужбина, алтернативни? Тоест, да кажем, в Щатите има ли платформа, която изпълнява функциите на вашата платформа в България?
Да, има и много добре вървят.
Тоест, има го на пазара, валидирана
идеята?
Има
го
идея.
На пазара, да, валидирана идеята. Директно, нали, пак по същия начин се свързват клиентите. Но там платформата е... самата платформа ти препоръчва адвокат. А ние, тук нашата идея е ти сам да достигнеш, нали, да не става... да достигнеш до адвоката, който ти искаш. Не който аз ще ти набутам, или който така може да прозвучи, че аз ти давам този адвокат да ти свърши, едно ще играе ролята на приятеля.
Да.
И нашата идея беше ти сам, нали, чрез коментарите, хората, които са ползвали услугите, ревютата на адвоката, ти да достигнеш до идеята, че този е твой адвокат.
Чудесно. А защо ти си от София?
Аз не съм точно от София.
Живееш в София.
Но живея в София, да.
И твоите партньори са там?
Точно така.
Можеш да споделиш защо основно вие решихте да се включите в тая общност на клуба и да работите с клуба за, да кажем, разпространение на платформата или там за бизнес идеи, това, което ние правим.
Знаеш, нашето запознанство стана съвсем случайно по телефона. Аз преди това съм ти следил, нали, подкастите, следил съм ти, нали, видеята, които си правил, нали. И в един момент ти ми звънна по телефона и ми каза, абе, така и така, видях, че ми прочете имейла. Нали, правя бизнес клуб, ще се радвам, нали, ако...
Стаже, не си го спомням това сега, което ми
да,
го
разказваш. Да, ти предполагам, говориш с различни много хора, много хора и говоря, за това
да.
Е... Нали...
Същност нямам навика да звъня на всички, но понякога звъня, да.
Аз тогава го викам, сигурно не е случайно нашето запознанство, ще подпомогнем бизнес клуба. Реших да дам един така... един малък символичен дан, който е към клуба ти.
Абе, той не е много ефтин. Така така ще символичен, може би за, зависи с кого сравняваш. Не е най-ефтин нещо на света.
Да, но в крайна сметка за това сме хора, за да си помагаме на стартъпите. Мисля, харесва ми делото, с което се занимаваш. И за това реших да те, подкрепя и да се опознаем повече.
Благодаря за което. Ти всъщност, когато се запознахме, но това вече е отделна тема, ти всъщност работяше с партньори в посока да продавате един бранд, който е за пробиотик.
Точно така.
Съвсем в друга посока, нали, още един бизнес, който ти като сериен предприемач имаш доста инициативи, на който в момента му търсим, нали, някакъв изход.
Точно така.
Просто държа да го отбележа, защото аз с това свързах тогава. Сега като се видяхме последния път в Пловдив на събирането преди няколко месеца, даже няма няколко ми миналия месец, реално тогава разбрах, че ви развивате основно тази платформа, новата. Добре, ами колко време ти отнема в случая от идеята до реализацията, тъй като тя вече платформата е налична, функционира?
Еми ние с колегата идеята разписахме горе-долу за един месец. Моя партньор Димитър Георгиев, който е един от партньорите, разписахме, решихме, че за едно MVP е достатъчно това нещо да го пуснем. Запознахме се пък с нашия друг партньор Станислав Богданов, който той е девелопера на платформата. Той написа кода, изградия по, нали, това, което му бяхме разписали ние. Горе-долу това ни коства около година и половина да го стартираме, нали, да го пуснем. Та вече сега почваме лека по лека да го рекламираме, нали, в социалните мрежи, да, нали, да се наслагва съдържание. Още не е завършена като цяло с всичките точки, които сме си поставили, но сме към края си общо взето на това. Сега в момента тече тестовия период на функциите, които трябваше да се направят.
Дигитализацията на правото плаши ли твоите колеги? Питам, защото в Америка и в Китай вече има изкуствен интелект, който е съдя, да речем. Китайците го пуснаха още миналата година техния. Тоест имаме съдя, който решава дали ти си прав или не си, който е дигитален съдя. Холограма с изкуствен интелект. Та, в тая връзка, на какво ниво мислиш, че е правото в България? Дали хората се притесняват от дигитализацията?
На този етап мисля, че няма никакви проблеми и поводи за притеснение. Тук имаме доста години ще мина, докато стане дигитален съдия. Ще имаме в съда, ще го видим. Това е... Няма никакви поводи за притеснение в момента.
А как се промени твоя поглед върху правото, откакто го разглеждаш не като параграф, а като бизнес модел?
Моя поглед върху правото е, че тепърва, нали, всичко ще се дигитализира. И е добре да хванем вълната в началото, да сме на върха й.
А най-после всичко ще е дигитално.
Докато дойде този момент, ще минат още поне 5-10 години.
А как се събират адвокатите в платформата? Ние сме обсъждали стратегии за привличане на адвокати. Как започнахте? Може да разкажеш малко от кухнята, как тия хора намериха платформата в началото? Защото в началото има голям проблем. Знам защо съм ти звъннал за бизнес клуба. Звъннал съм ти, защото ти е бил празен. Нали? Да. Тоест имаш в момента идея. От една страна бизнес клуба трябва да обедини хората. Даре, ама ти нямаш хора. Съответно, къв бизнес клуб имаш. От другата страна трябва да преподаваш нещо. Даре, ти имаш някакви хора, че говорят, ама те пред кого да говорят. Та с платформата имате същия проблем. За да влязат хората, трябва да има адвокат. А за да има адвоката мотивация да влезе, трябва да има някакви потенциални хора там, защото той какво ще прави, иначе само ще слага картинки. И, нали, как започнахте?
Първо намирането на адвокатите беше с топли контакти. Познати, приятели, приятели на приятели. Нали, винаги се почва във всеки един бизнес, предполагам, знаеш, първо продаваш на роднините, на семейството, после почваш приятелския кръг и излизаш навънка. Така че на първо време беше приятелите и сега почваме с рекламата, защото освен, че платформата оптимизира графика на адвокатите и приключва с това, ало, само да ти звънна, да те питам едно нещо, нали, директно през платформата може да кажеш, да, запази си тук онлайн консултация, плати си 100 евро, 50 евро, 200 евро, колкото ми е консултацията, директно се плаща с карта или по банков път. И така може да го питаш адвоката, приключват с безплатните съвети. Нали, това беше един от проблемите също, които решаваме.
Много хора се притесняват от скрити такси при юристите. Има ли такова нещо?
Няма такова нещо. Ние като цяло не комисионерстваме от таксите, нали, които са между адвоката и клиента. Само нашата комисионна се взима от адвокатите като членски внос на годишна база. Така мислиме да на годишна база, като в началото има тестов период, нали, който да свикнат с платформата, да видят тяхното ли е, добре ли е, как работи, нали, самата платформа.
Правото изисква адвокатска тайна. Как гарантирате, че тя ще бъде спазена?
Нашата платформа е изцяло криптирана и разговорите между адвоката и клиента се случват само между тях. Ние не се записва нищо от разговорите им, не стои, нали, на сервер. От другото, което е, ако си запази клиента час, той получава адреса, нали, на кантората, телефон на адвоката в имейла, който получи след запазения час. В крайна сметка това си остава между адвоката и клиента. Самата им тайна. Ние тук не се занимаваме с случаите на клиентите, с какви случаи има адвоката. Всичко си е между клиент и адвокат.
Имате AI правен асистент на сайта?
Да.
Това честно замества ли някакъв, до някаква степен адвоката или по-скоро...
Не, по-скоро ти дава насока към кой адвокат от правото да се обърнеш или кратко описание на стъпките, които трябва да предприемеш, зависи от случая ти.
Можеш ли да ми споделиш за някакъв реален случай, без лични данни, разбира се, в който платформата е помогнала на някой?
Да. Примерно имаше един клиент, който му беше необходимо, нали, на специалист по наказателно право. Написа си на AI-а. Даже аз говорих с този човек, ако може да го заснеем като за реклама, да му направи, да направи на самото приложение, колко бързо е достигнал до адвокат и как му се свършила, как му се е решил проблема. Обикновено за 2 минути сте прави на регистрация на потребител в платформата и веднага може да си запазиш час при съответния специалист, за който си. Нали? Ако не знаеш за кой специалист си, пишеш на нашия AI асистент и той те насочва към адвокатите от под категорията, която си му описал според случая. Да кажем, жена ми изневери, искам да се разделя и той ти казва, обърни се към адвокатите от семейно право. Нали, ти не знаеш, нали, и ти изборява, влизаш в категорията семейно право и си избираш специалиста, който е подходящ за теб.
Разбирам. А кои са трите най-скъпи грешки, които малкия и средния бизнес в България правят и как се избягват?
Моите наблюдения са, че първо не ползват адвокатите на време. Нали, това значи отиват при счетоводителя. Да кажем, той ще те консултира счетоводно. Не може да ти направи един правен анализ или на бизнеса, договорите, какви трябва да сключиш с твоите контрагенти. Не може да ти направи дружествения договор по този начин, как ти харесва, ако имаш съдружници, да кажем, да ти защити твой интерес. Може да ти изплюват едни бланкови документи, които после може да ти струват доста скъпо.
Има ли нещо, което юриста в 26-та година трябва да прави и кое е това, което е морално устаряло. Тоест, различава ли се един съвременен юрист от 26-та година с един, да кажем, от тея по-старите?
Различава се, да, с темповете на работа. Все пак съвременният юрист по-младия работи, може да работи с по-голям капацитет. Не казвам, че старите не работят добре, но в крайна сметка с технологиите толкова напредват, че старите си остават в едно друго време, ако не искат да се развиват и не търсят своя прогрес в правото, както един изкуствен интелект може да ти оптимизира работата. Има правни софтуери, които да ти оптимизират кантората. Дали този адвокат е продуктивен? Нищо, че работи 8 часа. Но за тия 8 часа да свършил работа, който приема с този софтуер, може да ти каже това трябва да направиш, това трябва да направиш и да ти оптимизира работа за 3 часа. Да правиш тия 8 часа, да се превърне 3 часа работа. Ние сега подготвяме такива партньорски взаимоотношения, точно с такъв правен софтуер, който са. Те са, казват Legal Tech, нали? С тях подготвяме така едно начално партньорство.
Адвокатите имат различни образования, т.е. те се специализират, както се специализират в много области, да речем лекарите. Лекарите, ти каза по-рано, че си искал да станеш хирург, хирурга не е кардиолог, кардиолога не е ортопед и така нататък. Ти като юрист, каква ти е основната функция, т.е. кое ти е най-силното, това, което ти е специализирал?
Ами на мен ми харесва повече търговските отношения, дружества, такива неща с бизнеса общо, което мога да ми е полезно.
Тоест това правиш основно, това ти е любимо.
Да.
Можеш ли при нас в клуба като инициатива да се включиш веднъж или два пъти в месеца, да водиш някоя друга лекция на съвсем базово ниво, да речем какво трябва да знае предприемача, може и една лекция да е достатъчно, защото какво трябва да знае предприемача, което да го предпази от главоболия. Ето по-рано в предварителния разговор разказахме моите главоболия, твоите главоболия, главоболия на други хора и така много главоболия заради неподписани договори или недобре пресметнати неща. Можеш ли това да го поемиш?
Неправилни съвети.
Не, да, това е също.
Неправилни съвети са много важно, понеже човек така се включва в главоболия.
Да, можеш ли примерно един път в месеца да влезеш при нас като създател на тая платформа и да удариш едно рамо, защото както имаме счетоводство за предприемача, да имаме и адвокатско, т.е. нали, правни лекции за предприемач.
Разбира се, да.
Това го няма в България, аз не съм виждал някой.
Няма го, но това, което исках да кажа също, платформата предоставяме като услуга безплатна правна консултация за хора, нуждаещи се от нали, правни съвети. Те си описват правния случай. Имаме нали, колеги, които само в определен ден могат да ги предоставят тези консултации. Така че нали, платформата е полезна за хора, които искат да се предпазят от проблеми. Нали, мога да попиташ човек, който ще ти обърне внимание нали, напълно безплатно.
Това е добре. Ние ще го препоръчваме в Бизнеско Продушев като платформа със сигурност, защото в дългосрочен план всеки един човек, който познавам с бизнес, те не всички са предприемачи, някои са бизнесмени, рано или късно стига до ситуация, в която нещо, което не е свършено или е заметено под килима, го удря по главата. И трябва да намери правилния човек. Правилният човек, ти казваш, да, с препоръка става. Обикновено адвокат, заболекар, лекар, хората хорят с препоръка. В интернет, ето, наскоро се наложи на мой близък да намерим лекар, който е много тясно специализиран. И в интернет няма никаква информация за нито един такъв специалист. Има 5 такива в Европа и почваш. Няма кого да попиташ. Има някакви мнения, ама той точно човек, той е специалист, тези мнения не са знае дали са реални или не са реални. И в един момент влизаш в един омагьосан кръг. Ако има платформа за този тип лекари и има ревюта, реални ревюта, платформата да следи. Само ако аз съм си купил услугата, тогава да имам правото да оставям ревю, тогава няма да е тая драма, в която попаднахме.
SuperDoc е една такава добра платформа, която работи на този принцип. С ревюта влизаш информирано, избираш си този лекар и записваш час.
А колко е важен брандът за един адвокат? По-рано ти дадах да пиш от моите таблетки, новите алфа. Ти ми сподели, че всъщност не си сигурен дали от кафето или от тях, ама има резултат.
Определено така доста фокусират представата, нали, на човек за работа.
Радвам се, че работят. Да. Така работят наистина и за мен. Не мога да гарантирам. Те все пак не са стимуланти, ами са просто добавка.
Хранителна добавка, да.
Но го казвам, защото, да кажем, за да се сложа моя бранд, моята фамилия, която не е много често срещана върху, моята кутийка, която е произведена за мен, аз първо много мислех кой ще е този производител, който ще направи нещо, което наистина работи. После трябваше да договоря с него и да му обясня и на него, че аз не искам да слага половината да е 1/6, ами трябва да е 100% тая добавка. Затова всичко е на максимума на дневната доза. После трябваше да проверя лично работи ли, не работи ли тая добавка, защото ако тя не работи, аз не искам да я продавам с моето име. Тоест аз живея така, че за моя бранд, когато нещо е с моя бранд, то трябва, разбира се, за съжаление, зависим от хора, зависим от други ситуации, понякога зависим от нашите колеги, от партньори, от... случват се издънки. Но, доколкото е възможно при мен в моя живот, когато се казва нещо, че е произведено от мен, то трябва наистина или за мен, трябва аз да отида да държа яко здраво юздите, защото веднъж можеш да загубиш доверието на хората. Няма два пъти. Сега, ако дойдеш до Шумен и аз ти вържа една тинекия, има няма, едва ли ще дойдеш втори път. Тоест, тая година едва ли ще искаш да дойдеш някъде, ако ние се издъним. Нали, същото може би е и при вас, но може да ми кажеш доколко е важен бранда за адвоката, за юриста, за вас.
За нас е много важно юриста да е, как да кажа, освен да е добър специалист, той да си има и правилното отношение към всеки един клиент, който ще получи от платформата. Да кажем, да не става точно тия тенеки, нали, да връзването, което говориме. Той, въпреки че всеки един юрист може да му се случи, графиците им са динамични, днеска имаш дело, утре трябва да ходиш на това заседание, нали. Там не е точно, но платформата предоставя отмяна на часа и да каже, примерно, мога да дойдеш еди кога си. Нали, да кажем, този ден ми е свободен или сега му отива на разследване, на предявяване, на обвинение, нещо. Сега нещо се случва. На един юрист доста често графика му е непредвидим. Е, отиваш, влизаш си в офиса и ти звънат, табе, трябва да ходиш до Пазарджик, че там имаш клиент, който е задържан. И ти в крайна сметка имаш насрочен час за 11 часа, но ти си тренал за Пазарджик, което едно не знаеш колко време. И, нали, затова казвам, че нали, то това не може да се случва много често, но го има като опция да се случи. Платформата точно е за това, ако така се е случило на някой потребител, той да си напише коментара, нали, обработва се, вижда се каква е цялата ситуация и този юрист, нали, един може да, ако много такива неща се случат в профила му, да му бъде затворен профил.
Какво очакваш от тази платформа в следващите 5 до 10 години като развитие?
Като развитие хората да започнат да я ползват по-интензивно, да събуди доверието, нали, в човека. Това е нашата идея, нали, да се доверят на платформата за техните правни проблеми, защото ние в крайна сметка, като създатели на самата платформа, ние имаме и лично отношение към тези хора, които са с правни проблеми. Нали? Ние приемаме техния проблем и за наш проблем. Затова искаме да им намерим най-добрия специалист. И затова държиме на качеството адвокати, които са, да са сериозни хора с реноме, което това става с годините работа и професионализма, който имат.
То затова и партньорите ти са юристи, най-вероятно.
Да, един от партньорите сме колеги от университета, а пък с другия партньор, той не е юрист, той е програмист, той е, нали, девелопер на проекта.
Казат, че добрия адвокат може да прескача закона. Това е вярно ли според теб?
Добрия адвокат лавира с закона. Този закон не мога да го прескочиш. Но зависи как го пресъздадеш.
отказвал ли си дела и всъщност юриста, като юрист, той води ли дела? Защото, нали, говорим за юристи, за адвокати, малко ги посмесихме нещата. Каква е разликата между юрист и адвокат?
Ами разликата е в самостоятелната практика на адвоката, който адвоката си има самостоятелна практика, може да представлява процесуално представителство, е представителството в съда, нали, на свободна практика. Докато юриста, той представлява процесуално определената фирма, в която е юрист. Той може да дава и правни съвети, но разликата е самостоятелната практика и самостоятелността на отношенията с клиентите.
По-рано говорихме за Дон Корлеоне, за кръстникът. В тая връзка, като казваш, нали, да, един адвокат, че може да носи много повече пари, отколкото един престъпник. Нали, това означава ли, че адвокатите основно стават адвокати заради парите? Защото аз знам, че чисто статистически в България има най-много безработни от всичките браншове юристи. Това е статистиката, това посочва. Поне преди 5 години беше така, скоро не съм проучвал. Това, нали, има ли някаква етика, която наистина се спазва, или по-скоро в съда наистина адвоката влиза без значение, просто трябва да го, той клиент трябва да го защити. Без значение дали е виновен или не е виновен.
Всеки има право на защита, и виновния, и невинния. Това си е етиката на адвоката, вече определя дали ще поема един случай или няма да поема.
А кои са най-големите правни грешки, които се допускат при регистрацията на някакви дружества? Може да кажеш някаква такава груба грешка, която често се допуска?
Груба грешка при самите регистрация на дружествата, сега не се сещам на пръв поглед, но те излизат в последствие, когато тръгнат хората да се разделят, да си оправят дяловете между тях си, да, нали, тогава се появяват грешките.
Какво трябва бизнеса да актуализира през 2026 година? Сега приехме еврото, много неща се променят, чисто икономически и правно най-вероятно. Виждам, че ето аз самия не мога да изляза от една фирма вече 2 години, защото са сменили закона и не мога да отида сам да кажа, аз не съм част от тая фирма и сега се занимаваме с някакви глупости. В тая връзка, какво трябва този бизнес да актуализира, за да е по-спокоен? Има ли някакви такива аспекти?
Трябва преди да направиш бизнеса, да се консултираш с адвокат. Да кажеш какво искаш да правиш, какви ще са ти партньорските отношения, ако имаш партньори, търговските ти отношения, какви ще са с други фирми, които купуваш, за да може адвоката да направи един анализ и да ти даде правилните съвети.
Кои са тия клаузи, които най-често подвеждат хората в договорите? Има ли някаква клауза, която знаеш, че видиш ли, това е червен флаг, че договора не е добре?
Самата неустойка също може да е от значение. И те са различни договори. Нали? Не мога сега да се сета на пръв поглед.
Да, няма такъв универсален. Да. Това като го видя става беля. Добре, ами по въпроса с адвокатите и с избора на адвокат, как разбираме, че един адвокат не е добър като клиенти? Тоест, аз сега гледам рейтинга, правя си някаква консултация и изглежда читав. Ама той изглежда читав, ама аз как да разбера, че има ли някаква индикация, която да ми покаже, да, този човек мога да му се доверя или този човек ми не мога да му се доверя?
Индикацията е, нали, да си напишеш, ако не случайно ти е свършил работа, нали, да си напишеш оценката за другия, който ще потърси този адвокат след теб. Но нашите адвокати, които са специално в нашата платформа, те са проверени с дългогодишен опит, нали, с хиляди случаи зад гърба си. И, нали, използваме хора с реноме в обществото.
Смяташ ли, че законодателство в България работи? Мислиш ли, че работи добре? Често любопитно те питам, защото...
Разбира се, че работи добре законодателството в България.
Тоест съдебната система е здрава.
Еми, винаги има пропуски, но са на път да се решат.
Имаш ли план да развиш твоя бизнес в чужбина?
Имаме такива идеи, но първата стъпка е да го направим работещ модел тук в България. Но има доста така, има пазари за чужбина точно този модел за работа. Защото ние в момента представяме, както споменах, едно, нали, на път сме да направим партньорство, като затвориме кръга с отправния софтуер до изкуствения AI интелект и нашата платформа, която е моста между адвоката и клиента. В момента сме с преговори с правен интелект. Надявам се да се получат там нещата, да се разбереме, нали, да добавим стойност на продуктите си. И това беше нашата идея като един проект. Трите бизнеса, правния софтуер, изкуствен интелект в правната сфера и нашата платформа, да станат едно. Да бъдем един затворен кръг.
Какво можеш да посъветваш хората, които ни гледат? Което смяташ, че често, понеже аудиторията е предимно изградена от бизнес потребители, което хората, като го гледат, могат да запомнят и да спазват в бизнеса си, което смяташ, че много често не го правят. Ако трябва да дадеш някакъв общовалиден съвет, като, е така като за финал, какъв би бил той към аудиторията?
Преди да започнат и да стартират бизнес, да се консултират с адвокат, с счетоводител. Преди да им да се роди идеята в главата, нали, вече след като имат, да разкажат. Най-малко адвоката вижда всякакви случаи покрай него. Имаш доста така богата обща култура. От делата, които се водят, от опита, който, нали, придобиваш с годините. Да си разкажат главните точки и да попитат то съвета, нали, къде са му слабите места.
Как да се подготвим? Сега ми дойде още един въпрос. Как да се подготвим за консултацията с адвокат? Нали, за заболекаря най-вероятно всички се сещат, че трябва да се измият зъбите.
Да.
За консултацията с адвокат най-вероятно...
Трябва да разпишеме нашата идея на един файл и по тази идея да си зададем въпросите. Нали? Да кажем кои са, къде може да ни е слабото звено тук юридически. Къде може да ни да имаме проблеми с държавата, къде може да имаме проблеми с некоректни партньори. Затова е хубаво да се ползва адвоката, както казах, преди да стане проблема.
Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да се отбиеш в бъдеще, когато имаш желание да гостуваш отново и да поговорим малко и за другия бизнес, с който се занимаваш.
Разбира се, много благодаря за поканата и ще се радвам пак да се видим.